Dhe gjues të ndëruar përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stjera shjuftoj të ndiqni. Problem për liberalizimin e vizave nuk janë shtetet mosnjose, thot zëvëndës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi. Pandemia koronavirusit i shtrëngtoi vizat për qytetarët e Kosovës. Nga bota, presidenti Biden përkujton masakrën në Tulsa. Disa padrejtësi janë të llahtashme, thot ai. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi u drejtua sot Komisionit për Integrim Evropian për çështjen e liberalizimit të vizave. Për të mësuar detajet nga ky raportim lidhemi me korrespondenten tonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti. Nadije, përshëndetje.
Përshëndetje Valona.
Nadije, cilat ishin mesazhet e zëvendës kryeministrit Bislimi sot përpara Komisionit për Integrim Evropian?
Po Valona, zëvëndës kryeministri Besnik Bislimi drejtuar deputetëve në Komisionin për Integrime Evropianet, Kuvendit të Kosovës, ka thënë se problem për procesin e liberalizimit të vizave të Kosovës nuk janë 5 shtetet që nuk kanë njohur Kosovën. Problemi si pas ti janë disa shtetet të cilat kanë njohur Kosovën, por që nuk janë të kënaqura me luften që ka bërë Kosova kundër krimit dhe korupcionit. Problem pak më të madh duket se ka Ministria e Punëve të Brendshme e Francës dhe Ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës, Gjelal Sfeqla, ka nisur kontaktet me Ministrinë e Punëve të Brendshme në Francë për të dëshmuar që ka seriozitet në luftën kundër korrupsionit, ka thënë Bislimi. Ai ndër të tjera ka thënë se një nga vendet e tjera që është thënë se ka vërejtje është edhe Holanda dhe Belgjika. Spanja, Greqia, Slovakia, Rumania dhe Kipro janë 5 shtete antare të bashkimit evropian që nuk e njohin Kosovën si shtete pavarur. Disa nga to kanë shprehur rezerva sa i takon njohjes pa u arritur një marrëveshje përfundimtare në procesin e dialogut në mes Prishtinës dhe Beogradit.
Nadije, të rikutojmë ku qëndrojnë problemet për liberalizimin e vizave?
Disa shtete evropiane, ashtu si që ka përmendë zëvëndës kryeministri Bislimi, në mesin e të cilave janë Franca dhe Holanda, mendojnë se ende nuk është momenti për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Ato vazhdojnë të mendojnë se Kosova nuk ka përmbushur kriteret për liberalizimin e vizave, respektivisht në luftë kundër korrupsionit e nivelit të lartë dhe krimit të organizuar. Që nga vendosja këtij kriteri para 5 vjetësh, sipas njohësve të kësaj çështje në Kosovë, shteti i Kosovës ende ka 0 raste të suksesshme në luftë kundër korrupsionit të nivelit të lartë. Në ndërkohë në seancën plenare të Parlamentit Evropian, që është mbajtur në mars, janë miratuar raportet për 4 shtetet e Ballkanit Perëndimor. Raporti për Kosovën në pjesën më të madhe flet për problemet me të cilat përballet Kosova, nga nevoja për një reformë të sistemit të zgjedhor, mungesa transparentës në pronësinë e mediave, sfidat në ruajtjen e mjedisit, nevojën për depolitizimin e administratës publike dhe reformën e gjyqësorit.
Falenderojmë korrespondentën tonë Nadije Ahmeti për këto informacione. Besim tek çështja e vizave për qytetarët e Kosovës. Disa nga ata që kanë aplikuar për viza për të udhëtuar në vendet e Bashkimit Evropian thonë se pandemia koronavirusit i ka shtrëngtuar vizat dhe shërbimet për aplikim. Një përfaqësues i kompanisë së sigurimeve Elsing thotë se edhe çmimet e sigurimeve që nevojiten për viza janë rritur. Të gjithë ata vlerësojnë se për një vizë shpenzohet shuma parave të një pagë mesatare në Kosovë. Bekim Bislimi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Adelina Kryeziu nga Rahoveci ka aplikuar për të marrë vizën në shtetit të Slovenisë për të udhëtuar drejt atij vendi me qëllim të bashkimit me bashkëshortin e saj që jeton atje. Shteti Sloven, siç thot ajo, ja ka lëshuar vizën për hyrje në atë vend, por sipas saj, shërbimet për aplikim dhe rregullimi i dokumenteve të nevojshme për udhëtim i kanë kushtuar mjaft.
Dikon 150 euro më kanë bërë dokumentet, mandej kena pas pagesën për shenjat e gishtrinjeve, 20 euro më ka kushtuar ajo. edhe sot 6 euro kam pagesë për tërheqjen e vizës.
Bazuar në informacionet e pasqyruara në faqet e internetit të shumicës ambasadave në Prishtinë të vendeve që i takojnë zonës Schengen, që nga shkurti vitit të kaluar sigurimi vizës Schengen për qytetarët e Kosovës është shtrejtuar nga 60 në 80 euro. Bashkim Ashani, përfaqësuesi kompanisë së sigurimeve Elsing, thot për Radio Evropa e Lirë se edhe çmimet e sigurimeve që kërkohen për marrjen e vizave janë ngritur. Sipas tij, sigurimi një mujor për person ka qenë 20 euro dhe tash është 25. Çmimi për një sigurim për 90 ditë ka qenë 60 deri në 65 euro, ndërka që tash është 75 euro.
Nëse shkojmë me sigurim një mujor, aplikacioni, fotografi, 35 euro që të tritë. Nëse ka me përkryt diçka, varet prej dokumente çka është. Nëse ka një faqe është 10 euro. Po nëse ka ma shumë faqe, llogaritë që ajo veç ngritet çmimi. Po nëse vjen puna me llogaritë dhe aplikimit, brenda në ambasadë 100 euro është veç aplikimi. Në tona ambasada është linear. Kështu që një 150 që duhet minimumi, do më thonë, një shpenzet.
Gazmend Rama nga Fush Kosova ka aplikuar për vizë po ashtu në ambasadën e Slovenisë. Shërbimet për aplikim për marrjen e vizës është duke i bërë në qendrën për aplikim për viza Global, e cila ofron shërbimet për viza për Slovenin dhe Kroaci. Por Rama vlerëson që për të arritur deri te viza dhe deri te udhtimi për në shtetin sloven, shpenzohet një pagë mesatare e Kosovës.
Janë dipon çdo ditë numrat 200 veta, janë që kanë më shkep numrat 5-8 deri në 9. Për milshu, për vula apostilë. Tani çata 200 veta, veç për vizë kroatë sloven. Për gjermanë këtu janë tjetër. 200-250 për munis në mbrit deri atje. 200-250 euro dokumenta edhe rrugë. Si sa shumë vizën 200 euro shkojnë poshtë.
Për fasuesi kompanisë së sigurimeve Elsing, Bashkim Ashani, thotë se vizat e punës kërkojnë më tepër shërbime, por edhe vërtetime dokumentesh.
Ndryshimi vetëm të dokumentacioni për vizë pune, qëndron se duhet me bu vërtetimin e disa dokumentave tjera në Ministri Punëve të Jashtme. Edhe aty çdo vulosje dokumenti kushton 10 euro, plus provizioni në bank, 1 euro, 11 euro në dokument. Ato patjetër duhet më përkthy. Çdo dokument kushton nga 10 euro. Për një vizë pune, nëse shkon procedurë të rregullt, atëherë dikun e ka afërsisht 200 euro.
Ambasadat e vendeve të Bashkimit Evropian përfshirë ato të zonës Schengen, të cilat janë në Kosovë, vazhdojnë të japin vizë udhëtimi drejt atyre vendeve për shumicën e kategorive, përveç udhëtimeve për turizëm. Përjashtim bën ambasada e Kroacisë, e cila jep viza për turizëm, por që ky vend i Bashkimit Evropian nuk është pjesë e zonës Schengen. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet